Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Naujas ketvirtadienis, kai kam pats rytmetys. Jeigu klausotės iš pat ryto, tai labas rytas arba tiesiog labas, kada be įsijungit. Čia coachingo podcastas. Šiandien šiek tiek kitoks negu įprastai. Sėdėjau čia, rašinėjau dienoraštį ir pagalvojau, kad šito podcast'o epizodą reikėtų padaryti vat, būtent tokį. Koks jisai bus, jis bus tarsi atpasakojimas arba papildoma refleksija į tai, kas jau buvo. O buvo visiškai neseniai, tai yra lapkričio 9 dieną Vilniuje, tiksliau šalia Vilniaus, buvo susirinkę 100+ entuziastingų, smalsių žmonių ir coachingo specialistų, ir ne coachingo specialistų besidominčių. Ir ten vyko coaching LT alumni asociacijos, coachingo mokyklos, alumnų organizuotas renginys, konferencija, skirta dedikuota komandiniam coachingui. Virš 100 žmonių. Didžiosios dalies jų nepažinojau, dėl ko buvo labai džiugu. Ir kiek pavyko, su kuo šnektelti, persimesti keletų žodžių, visiems smalsus buvo vienas ir tas pats dalykas. Tai yra, kas tas coachingas komandose, kuo jisai skiriasi nuo to, ką mes ir taip darom, atrodo, jau coachinam tą savo komandą, šnekame su jais, įsiklausom jie, kai kuriuose situacijose net ir specialius apmokymus padarom, bet girdėjom, kad kažkas šiek tiek yra kitaip. Tai būtent apie tą, kas yra šiek tiek kitaip, buvo skirta visa coachingo konferencija, buvo 3 pranešėjai, vieno iš jų buvau aš, tai didelė garbė ir man pačiam. Paulius Ratė buvo, kalbėjo apie team coachingą, lygiai taip pat ir viešne virtualiai prisijungusi iš UK, iš Jungtinės karalystės, Georgina Woodstra, kurios knyga dar vis krapštymo taip kabutėse dabar situacija, kuomet vyksta vertimas. Ir išleisim tą knygą apie komandų coachingą. Na ir taip pat buvo pokalbis diskusinė panelė, kur Miroslavas Munkevičius kalbino 3 tuos, kurie patyrė team coachingą, tai yra komandinį coachingą, kaip klientai. Tai yra Gediminas buvo iš Telijos, Telija Lietuva ir Irma bei Asta iš Žalgirio organizacijos. Jie dalinosi tuo, kaip pasikeitė, kas pasikeitė, kaip viskas vyko. Na ir mano lygiai taip pat pranešimas susietas būtent su tuo. Ir mano atpasakojimas šiame epizode bus skirtas ne tik papasakoti apie tai, kas kaip vyko, kaip kas kur dėliosi, bet su tom dalimi, kuri buvo man priskirta kaip tematika, įvardinant, kas gi vyksta po to, kai įvyksta komandinis coachingas. Kai įvyksta komandų coachingas. Tai dalis to pranešimo, kuri buvo ten, be tam tikrų užduočių, kurios vyko per traukėlių metu arba to darbo grupėse metu, pasistengsiu pačią idėją perteikti čia ir tiems, kurie domitės apie komandinį coachingą. Aš manau, kad bus praskleistas dar papildomas toksai šydas informacijos, kuo komandų coachingas gali būti naudingas jums, jeigu jūs turite komandas. Kuo komandų coachingas gali būti naudingas jum pridėti prie jūsų veiklos, jeigu jūs esate coachingo specialistas. Ir galbūt planuose yra, o jeigu dar nėra, tai labai rekomenduoju pagalvot, kad planuose galėtų būti ir papildomas mokymasis, kaip vesti komandų coachingo sesijas, kurios yra šiek tiek kitokios. Taigi nuo to ir pradėkime, kad komandų coachingas nėra viens prie vieno taip pat kaip ir individualus coachingas, nes klientas komandų coachingė yra visa komanda. Tai yra keletas žmonių, lygiai taip pat kaip mes žiūrime individualų coachingą, kai mes dirbam su vienu žmogumi, tai yra vyksta sesija būtent jam. Čia ta pati sesija, jinai šiek tiek ilgesnė, na, bendrai paėmus gal net ir 90 minučių sesija, bet tai yra darbas su grupė žmonių. Ir kiekvieną kartą, kuomet mes turime coachingo sesijas, jos lygiai taip pat gali būti suplanuotos laike, kas kažkokį tai laikotarpį, kaip pavyzdys mano praktikoje, tai yra dažniausiai kas mėnesį, maždaug pusę metų periodas, kuomet vyksta darbas su komanda, tam, kad komanda taptų labiau suvokianti, kokia jos yra dinamika, labiau suvokianti ir pažįstanti labiau, koks jos viduj yra santykis vienas su kitu. Ir tas santykis gerėja, ryšys stiprėja, dinamika tampa aiškesnė tam, kad organizacija tos komandos vaidmenį pasiektų geresnių rezultatų. Viskas yra kalba apie rezultatus ir keletas išvalgų iš to, kur man teko garbė per pastaruosius, dabar bandau suskaičiuot, trejetą beveik metų, beveik tris metus, kuomet team coachingas pagal tuos ICF, International Coaching Federation, standartus yra taikomas ir mano praktikoje. Ką turiu iš karto įvardinti pastaruosius jau maždaug gerą pusmetį, aš praktiškai nevedu kitokių mokymų, apartai jeigu yra seniems klientams, seniai dirbant su jais, kaip su organizacija, bet viskas persikelia į komandų coachingą. Ne vienos dienos, dviejų dienų seminaras, bet komandinis coachingas, todėl, kad rezultatai komandinio coachingo mano patirtyje, mano praktikoje yra žymiai geresni negu tiesiog seminaras. Aišku, reikia ir seminarų, reikia ir to komando team buildingo vadinamo, reikia ir apmokymų, reikia ir konsultavimo, viskas, visi šitie dalykai veikia, tiesiog pagal laiką matau, kad geriau investuot savo laiką į darbą su komandomis per komandinės coachingo sesijas ir tai plus minus pusę metų praeina, susitikimai kas mėnesį po pusantros valandos sukuria daug daugiau vertės. Ir būtent iš to sukurtos vertės turiu keletą pasidalinimų, kasgi nutinka po to tiem žmonėm, tiek komandos lyderių, tiek ir viduje esančios komandos asmenims, kai jie praeina arba būna beinantys proceso metu dar komandinio coachingo procesą, sesijas. Ir pradėt noriu čia iš tos dalies, ką ir įvardinau, kad tai yra susitikimai ar virtualiai ar gyvai po 90 maždaug minučių, įsiaiškinant, kur ta komanda gi nori būti po coachingo sesijų. Tai yra pasibaigus ciklui, pusmečiai prabėgus, kartais net ir ilgesniam laikotarpiu, vat ir 9 mėnesių ciklas, atsimenu, buvo beveik 10 mėnesių ciklas buvo, papildomai dar reikėjo poros sesijų, susidarinimų ir taip toliau. Tai kurgi ta komanda nori būti, kaip tas noras jų keičiasi eigoje, kągi jie atranda eigoje, kokius tuos vadinamus greučius pintoje arba dramblius, į kuriuos nenorėta kreipti dėmesio, ką jinai pamato, kaip tvarkosi, ir esminius dalykus, kuriais dalinausi coachingo konferencijoje. Pradžia nuo labai paprasto dalyko. Kiekvienam mūsų galim savo apsibrėžti ir nežinau, kiek jūs sutiksit su tuo ar nesutiksit, bet labai net ir lauksiu atliepimo, ar tai elektroniniu paštu, arba socmedijoje, kur nors galėsit įvardinti, ar sutinkat su tuo įvardinimu, kad mūsų protas, smegenys visą laiką ieško, yra visą laiką kažkokio paieškoj. Ir ta paieška yra arba ieškot kažkokio tai įrodymo, arba ieškot atsakymo. Ir mes jau taip atrodo, taip ir veikiam. Mes ieškom įrodymo, kad kažkas bus taip, arba kad kažkas bus taip, arba lygiai taip pat mes ieškom atsakymų. Ir smegenys negali nurimt. Jos visą laiką turi turėti savo pagrindimą. Jo, teisingai, jo, va čia toks įrodymas, matau, kad žmonės taip elgiasi, ir aš ieškausi įrodymų, kad savo patvirtint, kad jo, teisingai, jie taip ir elgiasi. Jeigu aš noriu žmogų matyti kaip blogietį, aš ieškau įrodymo pamatyti, kad jisai kažkur elgiasi blogai. Jeigu aš noriu žmogoje matyti kažką gero, nu, čia galim prisiminti kokį nors savo simpatiją, pirmi pasimatymai, atrodo, idealizuojam žmogų ir stengiamės jame pamatyti tuos dalykus, kad patvirtint, o teisingai, jis ir toks, jis ir tokia, o ir paskui, po kažkiek tai laiko, arba kitokiose situacijose, mes, tarkim, pamatom žmogoje tą kitą jo paveikslą, kitaip stebim jį ir norim pamatyti, kad jis kažkoks nenaudėlis yra arba kad kažkaip jį netinkamai ten elgiasi ir mes ieškom tų įrodymų. Smegenys jų tų įrodymų ieško. Ar tai bus konkretus žmogus, ar tai bus organizacija, ar tai bus komanda, ar tai bus, nežinau, kolektyvas kažkoksai atskiras. Mes ieškosim įrodymų. Klausimas, ko geriau ieškot? Įrodymų ar atsakymų į klausimą? tam, kad būtų ieškojimų atsakymų klausimą, reikės visų pirma klausimus pateikti. Ir šitoje dalyje labai svarbu atkreipti dėmesį, ką kitą kartą galima, nežinau, tinka tą žodis išsinešti, bet atrasti per komandų coachingą ir atitinkamai reflektuojant, pastebėjau, kad žmonės labai dažnai atliepia keletą tokių svarbių aspektų. Vienas iš jų yra, kad jokia komanda, bent jau mano praktikoje, jokia organizacija, jokia komanda netapo tvirtesnė, netapo labiau susidirbusi su savimi, jeigu jie neišmoko tiesiai bendrauti. Jeigu toj organizacijoje nėra tiesaus bendravimo, tada aišku yra kažkas kitas. Ir jeigu nėra tiesaus bendravimo, turbūt nėra čia labai didelės mistikos sugalvot, atrast, ko tada ten yra daugiau. Nėra tiesaus bendravimo, yra daugiau melavimo. Jeigu mes nekalbam tiesiai viens kitam, vadinasi, mes kažką stengiamės nuslėpti, kažko nepasakyti. Ir kiek kiekvieną kartą mes save galim pagauti, kad dienoje mes primeluojam, pameluojam. Mes susitinkam su žmogum ir galbūt viduj galvojam, kad jisai koks yra šmikis. Nu, kaip pavyzdys. Arba mum kažkas jame nepatinka. Nesvarbu. Gal apsirengęs netinkamai, gal eisena netinka, gal, nežinau, akių žvilgsnis nelabai malonus. Bet labindamiesi, sakom, sveiki, malonu matyti. Kaip jautiesi? Gerai. O gal mes jaučiamės labai, 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 labai negerai. Bet vis tiek savo kolektyvę atitinkamai arba draugų rate pasakom tą tokią sparnuotą, gražią frazę, kad o, jo, viskas labas, jo, viskas gerai, kaip tu? Okay, aš irgi gerai. Malonu tave matyti. Jau žiūrėk, jau kokie du pamelavimai iš karto. Nei malonu matyti, nei aš gerai dabar nusiteikęs, nei gerai jaučiuosi ar dar kažką panašaus. Atliepimas. Kaip mes tiesiai bendraujam? Jeigu nebendraujam tiesiai, stengiamės kažką tai nuslėpti, vadinasi, galim sakyti, kad mes toj savo esamoj kultūroj šiek tiek meluojam. Gal net ir ne šiek tiek. Bet ką įdomu buvo pastebėti darbę su kolektyvu, kolektyvais, ir vieną kur pavyzdį pasakojau apie brandus kolektyvas, jau jie atvirai gali vieni su kitais šnekėti, jie ir galėjo atvirai su vieni su kitais šnekėti, bet tas atvirumo lygis dar patapo didesnis, nes psichologinis saugumas pasikeitė. Įsivardino, kad kiekvienas iš jųgi vienai par kitaip nori būti laimingu, galbūt būdai to laimės paieškų kelio yra skirtingi. Bet padarėm tokį eksperimentą. Galbūt esat jau susipažinę, žinot apie tokią metodiką, jeigu taip galima įsireikšti, Johari langai. Dviejų mokslininkų vardu pavadintas metodas, kuriame mes galėtume net ir ant popieriaus lapo susirašyti dalykus, kuriuos mes savo patiems žinom apie save ir tai žinom, kad kiti apie tai žino. Ir kitoj dalyje atitinkamai susidėlioti kitus momentus, kad mes apie tai nenorim rodyti kitiems, bet klausimas, ar jie šito dalyko nežino. Ir atitinkamoje situacijoje yra taip tokio, jeigu taip pasibražyti, susidėlioti, jeigu į Google susivestumėte Johari langai arba Johari Windows, Vindau, matysit, varsime, keturi kvadratai yra vienam iš jų žinomas, reikala žinoma tiesa apie save ir matoma tiesa apie save, nu, kitiems. Žinau aš, žino ir kiti. Kitam kvadrategi žinau aš, bet kiti nežino. Nu, aš nerodau kitiems. Dar trečiam kvadrate yra kiti žino, bet aš nežinau. Ir dar yra toksai vienas kvadratas, kur ten slypi tam tikras ir potencialas, ten tokia nežinoma zona. Ir tą nežinomą zoną galima būtų truputėlį dar ją pasigilinti, joje šybei tą papildomai galbūt ir atrast. Situacija yra labai įdomi, kuomet vienas iš lyderių, komandos vadovas, gebantis bendrauti atvirai su komanda, jis turėjo užduotį surašyti dalykus, kuriuos jisai žino apie save, ir šalia surašyti dalykus, kurių jisai žino apie save, bet nenori kitiems rodyti. Nu, nerodo, slepia nuo kitų. Komandaigi užduotis buvo kita. Surašyti apie savo vadovą dalykus, kuriuos jie apie jį žino. Viskas įsiskirsti ten 7 žmonės iš viso dalyvauja to grupeliai. Vienas žmogus rašo apie save ir pamini dar dalykus, kad tų punktų vat, kiti atrodo lyg turi nežinot. Nu, stengiausi nerodyti. Įdomumas yra tas, kad po to, kai jie pradėjo dalintis apie vienas apie kitą atitinkamose situacijose, pamatė, kad tas vadovas keurai matomas, kaip nuluptas matomas, nes praktiškai beveik visi punktai, kuriuos jisai įrašė, kitiem buvo žinomi, nors jisai tuos tas savybės bandė kažkaip paslėpti, nepademonstruoti. Bet ir darydavo tą, nedemonstruodavo, kada būdavo sąmoningas. Bet kada būdavo, pamirždavo kai kuriuose situacijose, kai ką jisai nesąmoningai vis tiek pasielgdavo, kažką pasakydavo, kažkur ten šūkteldavo, kažkur kažkaip išreikšdavo kūno kalbą ar dar kažką panašaus. Ir buvo žmonių, kurie pastebė šitai. Daugiau negu pusė tų punktų, kuriuos jisai surašęs buvo būktai slepia, nenori, kad kiti pamatytų, kiti matydavo. Kodėl nebendrau tiesiai? Kodėl stengtis kažką paslėpti, kai kiti mato? Ir šitoje situacijoje mes kalbam apie žmonės, kurie kai kuriuose situacijose tiesiog bijo, nedrįsta, jaučiasi nepatogiai, kuomet jie kažko nežino. Nežino ir bando tai paslėpti. Ar tai yra kažkokia silpnybė? Man atrodo, kad geriau yra įvardinti, kad tu kažko nežinai, suvokiant, kad tu nežinai dabar. Bet tai nereiškia, kad tu nežinosi ir vėliau. Va ta situacija eigoje paskui pradeda keistis. Kai aš nežinau ir paprašau pagalbos, greičiausiai man padės tie, kurie yra šalia manęs, su kuriais mes turim tokį ryšį, kokį turim, tą santykį tokį, kokį turim, ir visi jį galim pagerinti. Tose situacijose atsiskleidžia ir lyderių tam tikros savybės. Nes labai dažnai mes pradedam matyti, kad lyderis, arba taip įvardinam, kad lyderis, geras vadovas yra tas, kuris mato situaciją taip, kaip yra dabar. Viskas su tuo, kaip yra ok. Ir aš lygiai taip pat klausiu klausimą. Kaip mes vadinam tą žmogų, kuris mato tą situaciją, kaip yra dabar? Nu ir pasisakymai atitinkamai. Tvirtai stovintis ant žemės, realistas. Visi tie dalykai apibūdinimai atitinka. Tuo pačiu jisai yra tas mikromenedžeris, kontrolierius. Jo elgesys kartais būna labai pastebimas, kad mėgstantis kontroliuoti, nes jisai žino, kaip yra dabar ir kiekvieną ten tą momentą jisai gali norėti prisidėti sutvarkyti. Tuo pačiu yra žmonės, lyderiai, kurie mato ne tik tai, kaip yra, bet ir kaip galėtų būti. Kai kurie vadinami herojais, kai kur tai yra įkvepiantys lyderiai. Ir lygiai taip pat yra žmonės, kurie mato, kaip yra, įsivaizduoja, kaip galėtų būti, supraskim, kaip geriau galėtų būti, bet lygiai taip pat gebantys tiesiai įvardint, kad kai kur jie nukrypo nuo kurso. Kai kuriuose situacijose jie galbūt mato, kad stringa ir to strigimo nebando užglaistyti, bet įvardina, kad hebra, mes esam kažkur ne ten, kur planavom būti. Kad ir kaip mes vieni kitais tikim, kad ir kaip mes vieni kitais pasitikim, bet mes truputėlį stringam. Mes nesam ten, kur planavom, mes nuvažiavom nuo kurso, nusivažiavom nuo bėgių, nuo kryptį galbūt net pradedam keisti, bet mums reikia staptelti, mums reikia įsivardinti, kas galbūt pas mus neveikia. Kur galbūt konkrečiose situacijose mes esam tie, kurie bandom savo tik tai įteikti, kad čia viskas gerai, kad čia viskas galbūt bus kažkada ateityje geriau. Bet ne, mes stringam. Ir tą stringą mums svarbu pataisyti. Pataisyti čia ir dabar. Ir atitinkamai tokiose situacijose mes matome net tris skirtingus lyderius komandoje. Kartais tas lyderis yra komandos vadovas, kartais nebūtinai. Bet yra vienas tas, kuris mato taip, kaip yra su organizacija. Kitas gi mato, kaip yra ir kaip galėtų būti. Ir trečias mato, kaip yra, kaip galėtų būti. Ir kur tikrai mes kažką vieni nuo kitų slepiam. Ir kuo greičiau ta žmogus tai įvardina, tuo konkrečiau aiškiau gali laukti pagalbos. Nes kitas irgi galės pasakyti, nėra gerai, sunku. Vien tas įvardinimas, kad mes stengiamės, nebebus tas, kuriuo visi užsidegs. norės kažką tai padaryti. Ir čia aš kiekvieną jūsų, kuris klausot, kviečiu staptelti ir savo irgi įsivardinti. Kurgi buvo momentai, kad jūs išdrįsot pasakyti, kad nėra viskas taip rožėm klota, metaforiškai kalbant, nėra viskas taip sklandžiai, kaip sviestų patepto eina. Ne, ne. Vat kur buvo momentai, kad jūs įvardinot, galbūt buvo nepatogu, greičiausiai, kad buvo nepatogu, bet nuo to įvyko kažkoks išjudėjimas. Išjudėjimas pradėjo keisti situaciją, tada atliepė ir kitas žmogus, kitas pritarė, kitas įvardino dar kitus dalykus, kurie galbūt jums buvo nematomi, bet nuo to pradėjo kažkas tai keistis. Ir tą pratimą aš kviečiu padaryti karts nuo karto, galbūt kartą į savaitę. Kaip pavyzdys, man, pavyzdžiui, smagu reflektuoti sekmadieniais. Nežinau, nuo kitų metų galbūt keisiu į pirmadienį, nes kažkaip vėl pradedu pagauti save, kad smagu anksti keltis, anksčiau keltis. Galbūt pirmadienis bus ta diena. Galbūt kartą per mėnesį tą reikėtų daryti. Jeigu nesigauna kas savaitę, man sunku būtų taip nutemti kartą į savaitę nepadaryti tokios didesnės inventorizacijos, bet nežinau, nenoriu įpiršti tokios nuomonės. Bet kiekvieną kartą vis primenu ir pakviečiu. Pabandykime inventorizuoti taip, kaip mums sekasi. Ir savo įsivardinti. Jeigu yra sunku, įvardinti, kurioje situacijoje yra sunku. Jeigu yra sunku, ir aišku, kur yra sunku ir yra dalykas, kurį gali padėti kažkas kitas, paprašyti pagalbos. Ir šitą pradėti kelti į organizacijos vidų. Nesvarbu, ar jūs esate tos organizacijos vadovas, ar jūs to verslo savininkas, ar jūs tiesiog esate to kolektyvo narys, tos komandos narys. Pradėti įvardinti, kad ir po mažus pakeitimus pradėti daryti ir žiūrėti, kaip mes vieni su kitais kartu pradedam virsti tai superherojais, gebančiais pagelbėti vieni kitiems. Nes jeigu mes to nedarom, mes tada pradedam veikti su dar didesniu sunkumu. Ir tas didesnis sunkumas yra atsispindintis visada. Nu, bent jau kiek ta praktika mano nešanti dabar yra. Per tuos keletą metų su komandomis dirbant va, specifiškai su team coachingo principu. Pradedama pamatyti, kad labai didelis atotrūkis yra tarp lyderio ir komandos narių matymo, kokia yra ta bendra vizija. Labai didelis skirtumas. Atotrūkis, kai vienas mato vienus dalykus, kiti mato kitus dalykus. Ir tą aš pradėjau pastebėti dar po mokymų su Maršu Goldsmithu apie executive coaching ir va to team coaching dalis tada, kada buvo prasidėjusi dar iki ICF atsirandant team coachingo sertifikacijoms. Ten buvo 360 laipsnių vertinimas, tyrimas ir viena iš tų kompetencijų, viena iš 15 kompetencijų executive coachingo dalyje buvo, kuomet vadovas buvo vertinamas iš skirtingų perspektyvų, jisai vertino savo kompetencijas pats asmeniškai, prie to prisidėjo ir kompetencijų vertinimas iš komandos akių perspektyvos. Vienas iš dažniausiai didžiausių atotrūkių buvo bendros vizijos matymas. 10-baliai skaliai vadovas sako, kad aš bendrą viziją iškomunikavusi su ten 8/10. Kai jo kolektyvas sako, tai kad čia mums aišku maždaug ant 2. Skirtumas toj 10-baliai skaliai yra 5-6, kai kuriuose situacijose, ar ne, balai iš 10. Daug tai ar mažai. Vienas, neturiu dabar galimybės įvardinti apie ką, bet Lietuvoje veikianti organizacija, jinai savo rinkoje, nišoje savo, yra antra rinkoje, buvo tiesiog antra rinkoje, paskui jinai vienais metais patapo pirma rinkoje, paskui ten kiti dar reikalai susidėliojo. Bet vien tai, kad jie savo įsivardino, kaip jiems sunku dirbti dėl to, kad jie tarpusavyje nesusikalba ir tai, kas vienam aišku, kitam nebūtinai lygiai taip pat aišku, pradėjo jie tiesiog kalbėtis kitaip. Ir tos bendros vizijos aiškumas pradėjo grynintis, kuomet kiekvienas iš jų, pradžioje bendrai kaip komanda, paskui ir dar individualiai pradirbę kiekvienas su savais tikslais, pradėjo įsivardinti tam tikrus tokius misijinius reikalus. Įsivardinant, prisiimant atsakomybę. Atsakomybę, ko jie kaip komanda ir ko jie kaip kiekvienas žmogus pasiruošę siekti. Ir čia toks mini pratimas. Aš tai vardinu tokiu X, Y, Z, bet atitinkamose dabartinėse situacijose ta Z kai kam nuskambėjo, kad nelabai tinkamas. Ok, galim pakeisti. Tegul tai bus A, B, C. Mes įsipareigojam, mes norim pasiekti A. Nu ir tas A yra atitinkamai tam tikras tikslas, gal net ir keli tikslai. Vienas, du, trys. Mes pasieksim A ir vardinam, ką mes pasieksim. Ir tai dažniausiai nebūna kažkokia tai atitinkamai didelė problema. Verslo savininkui ypač, komandos nariam irgi lygiai taip pat atitinkamose situacijose. Ką įsivardint pasiekti, kiekvienas gali. Svarbu pridėti dar kitą dėmenį. Pasieksim A iki B. B yra konkretus laikas. Vadyboje, liaudyje, taip vadinamas tas deadline'as. Iki kada mes įsipareigojom arba iki kada aš įsipareigoju pasiekti tą A. Tai mes pasieksim A, konkretų tikslą, iki B, konkrečios datos, iki tam tikro deadline'o. Dar ne pabaiga. Šalia prisideda užbaigimas toksai. Nes C. Nes yra mūsų vardan ko, dėl ko, kodėl man tas yra svarbu. Mes pasieksim A iki B, nes C. Aš savo buvau užsirašęs atitinkamą rodmenį tokį, dėmenis tam atskirus. Ir vienas iš jų yra apie tai, kad aš pasieksiu 10 000 prenumeratorių į savo naujienlaiškio prenumeratorių sąrašą iki 2025 metų gruodžio pabaigos aktyvių tokių prenumeratorių sąrašą, nes man svarbu skleisti žinutę apie coachingo naudą tiek lyderiui, tiek jo komandai, tiek organizacijoms, tiek verslui. Ir aš savo esu įsirašę šitą. Aš judu link to, turiu dar šiek tiek laiko, būna tam tikri prasivalymai, susitikrinant, susidėliot. Bet čia yra dalykas, kuris atitinkamai yra su tikslu A, su deadline B ir su pagrindimu, kodėl tai yra svarbu C. Prabėgs metai, čia plius minus, ar ne, bus galima sustikrinti ir susižiūrėti. Esu tikras, kad darant konkrečius dalykus, tą tikslą pasieksiu greičiau. Ir beje, su jūsų pagalba, tą tikslą bus galima pasiekti greičiau. Tai aprašymuose aš būnu įrašęs, kurgi būtų galima prenumeruotis naujienlaiškį. Ten tos informacijos ir apie team coachingą tikrai visą laiką bus. Tada, kada turėsiu galimybę tuo dalintis. Tai būsiu dėkingas, jeigu užsiprenumeruosit ir padėsit man pasiekti tikslą, skleidžiant tą žinią apie coachingo naudą, įskaičiuojant net ir komandas. Tai toks mini reklaminis čia įvardinimas, bet tuo pačiu parodymas, kaip tas tikslas, tam misijinis tikslas toksai susidaro. Kai šitie dalykai yra įvardinami, tai A, B, C, pasieksiu A iki B, nes C, mes pradedam greičiau ieškoti klausimų, atsakymų į klausimus, tai kaip tą galiu padaryti labiausiai mano brandai atitinkančių darnių veiksmų arba veiksmais. Ir pamenat, pradžioj minėjo, protas ieško arba įrodymų, arba atsakymų į klausimą. Ir čia pradeda rastis klausimai. Tai kaip mes tai pasieksim? Kaip aš tai pasieksiu? Kviečiu pirmas susirašytos visus pasieksiu A iki B, nes C. Ir tada pradėt žiūrėti, kokiegi klausimai pradės suktis galvoj. Ir klausimai atitinkamai bus labai įdomus dėl to, kad pradėsim gyvent tam tikrom nuostatom ir kalbėti su savim, Taip, su savim, su tuo protingu žmogum, tam tikrom nuostatom. Kokios tos nuostatos bus? Vėl, čia labai svarbu daryti tas reikalingas pauzes. Galbūt tai yra sekmadienio ryto apžvalga visos savaitės, kaipgi jums sekėsi atsidariu savo dienoraščio lapus pradėti rašytis. Ir žiūrėt, kokios kitos nuostatos yra. Galbūt tas nuostatas panagrinėti su savo coachingo specialistu, su savo mentorium, su savo terapeutu. Ir šitoj daly kiekvieną kartą susitikrint. Komandose, vat viena iš tų nuostatų buvo apie tam tikras situacijas, kuomet vyko komandinės coachingo sesijos. Labai dažnas toks pradėjo girdėtis, tai klaida kažkokia, bet mes matai iš klaidų mokomės. Galbūt girdėjo tokią nuostatą, o iš klaidų mes mokomės. Ir čia aš kviešiu taip staptelti ir pasižiūrėti, kokiomgi nuostatom gyvenat jūs, kokiom nuostatom gyvena jūsų komanda. Kogi dažnai vis girdim, bandant įrodyti, įtikinėti save arba savo komandos narius, arba girdint, kaip kiti komandos nariai, bando įtikinėti mus. Ir čia žinot, kai kuriuose situacijose, tai čia taip visą laiką darydavom. Mes iš klaidų mokomės. Tai vat vieną iš tų pavyzdžių paimu ir įvardint su vienu klientu, kada buvo kalba. vėl atitinkamai situacija ta, kad jau jie susidirbę, susitikrinę ir pradėjo klausytis, girdėt, kokios tos nuostatos yra. Ir kai ką, nu, taip kabutėse, sutrigerino tas įvardinimas, kad nu, mes iš klaidų mokomės, kuomet vienas paėmė ir sako, klausykit, o kiek mums tokios pamokos kainuoja. Tada buvo įvardintas labai aiškus skaičius. Viena konkreti klaida tuo metu įmonė kainavo 135 000 eurų. 135 000 eurų. Net ir milijoninės apyvartas darančiai organizacijai įmonei tokia suma nėra taip vat, buvo, nebuvo. 135 000 eurų yra šis beitas, jau šis beitas. Bet kadangi jie darė dar ir kitą, tai yra pasieksim A iki B, nes C, čia jie pradėjo truputėlį labiau įsigilinti tai, kas iš principo čia vyksta. Ir kaip tik buvo momentas pargrįžti, susitikrinti, susižiūrėti ten, kur mes iš tikrųjų esam. Ne nuslepiant kažko tai, nu, bet bendraujant tiesiai, tiesmukai, bet su visa pagarba. Ir pasirinktas modelis buvo tas girdėtas SWOT analizė, galbūt esat girdėję SWOT arba lietuvišką SSGG, stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės, bet tuo pačiu pridedant dar vieną T raidę, nu, iš angliško to trends, mada arba tai, kas trendina, ne, madinga, populiaru ir taip toliau. Tai po tam tikrų pajaukavimų apie tai, kad nu, vos ne gamybinė įmonė čia dabar pradės TikTokus dar leisti ir dar kažką tai panašaus. Ir buvo keletas žmonių, kuris sako, kodėl ne, kodėl ne. Ir nuo to prasidėjo diskusija, kuri nuvedė prie tam tikrų suvokimų, kad kai ką jie tikrai galėtų daryti iš to, kas dabar trendina jų srityje, jų sferoje. Praėjo šiek tiek laiko, ir čia kalba apie papildomus, jeigu gerai pamenu, 4, beveik 5 mėnesiai laiko, bet lygiai taip pat ketvirtiniam susitikime, susirinkime, vienas iš žmonių, vienas iš vadovų komandos narių įvardino sėkmę naujo projekto, į kurį jie nėrė dėl to, kad norėjo išbandyti tai, kas galbūt vat, šitoj daly galėtų būti tas atitikmuo kaip trendina. Išbandyti save per visai kitas nuostatas, kad jie gali tam tikrus dalykus padaryti, kad jie yra pasiruošę, kad jie turi papildomai daugiau patirties, negu kad turėjo keli metai atgal. Ir tą naują projektą gavo labai įdomu. 10 kart didesniu, nu, to nauda pavadinkim taip, negu kad buvo ta klaida. 135 000 eurų buvo nuostolio. 1 357 000 buvo projekto kaina, kurią jie pričiupo, kaip sakė, pričiupo, kuri galėjo atsverti ir klaidas, ir išmok naujas papildomas pamokas atitinkamai, kad galėtų dar kitaip pasižiūrėti į savo situaciją. Ir kaip mes kiekvienas reaguojam į tas klaidas. Kaip mes kiekvienas reaguojam į tas klaidas, kuomet mes darom iš eilės galbūt tą patį, ką visą laiką darydavom, pamiršdami pasitikrint dalykus, kurie mums atrodo yra svarbus. Mano praktikoje tas paskaičiavimas buvo atitinkamai, kad tokių degančių dalykų, kaip viskas svarbu, nu, girdėjo turbūt tą įvardinimą, viskas svarbu, atitinkamai būna situacijos, kad tas svarbu yra nu, nebūtinai tiek jau daug punktų. Ir su komandomis kažkada skaičiavom, vat, su keliom, kuriom dirbta buvo. Ir dabar visas tas trendas pasikartoja, kad tokių degančių darbų visą laiką yra tai plus minus 15. Nežinau, pasiskaičiuokit savo, pažiūrėkit savo einamųjų asmeninių kažkokių tai darbų, kurie viskas svarbu, viskas dega, lygiai taip pat ir komandoje. Turiu įtarimą, kad gali būti labai panašus skaičius. 15 viskas dega, visko reikia, viskas svarbu, darbų. Jeigu tas skaičius yra plius minus panašus, kviečiu atkreipti dėmesį į tai, ką irgi greičiausiai žinot, Pareto formulė, Pareto dėsnis. Jis sako, kad 20% veiklos sukuria 80% rezultatų. Ir atvirkščiai, 80% to, ką veikiam, kuria tik tai 20% rezultatų. Jeigu tai pasimtume tą 15 tokį standartą, 15 degančių darbų, tai 20% yra 3 darbai. Kai kolektyve buvo įvardinti tie 3 darbai, kurie buvo reikalingiausi, labiausiai degantys iš tų visų, viskas dega, organizacija iš principo pradėjo keistis. susikoncentruoti tik tai į tuos tris darbus, paliekant visus kitus šone, pamatai, kad ir tuos kitus 12 darbų buvo galima padaryti, pertvarkant truputėlį kitaip savo struktūras, tam, kad kiekvienas darant galėtų asmeniškai papildomai save realizuoti. Kitaip sakant, įsijungia tas kiekvieno jų asmeninis klestėjimas, asmeninis augimas, kuris vėl remiasi tais pačiais dalykais. Vedu dienoraštį ar nevedu. Mano praktikoje sako, žmonės, kurie veda savo dienoraštį, yra kažkaip labiau stabilesni, stabiliau stovintys ant žemės. Jie kažkaip į situacijas reaguoja kitaip negu tie kiti, kurie dienoraščio neveda. Nepryčinu dabar šitoj daly nieko, bet tiesiog dalinuosi pastebėjimais. Dienoraštis. Klestėt padeda, padeda visi tą puikiai žino. Turėt savo savo dedikuotą laiką. Permastyt, dirbti su savimi. Gal tai self-coachingas, gal tai tas dienoraštis, gal tai darbas su savo coachingo specialistu, su mentoriu, terapijų lankymas. Vadovams labai naudingas grįžtamasis ryšys, kartu persmelkta su tuo feedback ir feed forward, palaikantysis ryšys. Ne tik tai grįžtamasis ryšys apie tai, kaip buvo, bet ir palaikantysis ryšys į tai, kaip galėtų būti. Solo verslininkams tai yra kalba apie grįžtamasis ryšys ir iš savo klientų. Vadovams grįžtamasis ryšys iš savo komandos. Ir šioj daly kvietimas pasitikrinti, kaipgi mes, dabar vat, tie, kas klausot, mes kalbam apie jau beveik link metų pabaigos, kas čia dar liko 6 savaitės iki metų pabaigos, ar ne taip, nu plus minus. Gal laikas rasti tą laiką savo ir pareflektuoti apie tai, kokiegi ta mano ateitis. Vat idealus aš, ateities aš. Kaip aš save matau 3-5 metų perspektyvoje. Galbūt įsivardinant savo galimus tikslus, galbūt šiek tiek atnaujinant tuos tikslus, kuriuos buvom įsivardinę. Bet 3-5 metai, tolimas tikslas ar ne? Bendrai paėmus tikslas, kaip ir tolimas, galbūt jį netoks dėmesys turėtų būti, ką aš matau iš kitų sėkmingų pavyzdžių arba ką ir rekomenduoju atitinkamai. Užsibrėž tikslą yra gerai. Užsibrėžiai ir pamiršai. Taip, pamiršai. Tegul jisai toksai būna, tegul jisai ten kažkur tai būna įvardintas, bet tai bus daugiau mažiau kaip kryptis. Kryptis link kur aš judu. Nes esminis dalykas yra mano kasdienis veiksmas. Kasdieniai veiksmai čia yra tikslas. Nes jeigu aš kasdienį tikslą pasiekiu, kuris veda link to didžiojo tikslo, kas bus po 3-5 metų, labai didelė tikimybė turbūt sutiksiu su tuo, kad jeigu kiekvieną dieną įveiki tos dienos tikslą, tas tikslas, kuris buvo užrašytas po 3 metų ar ten 5 metų tikslas, nu jis greičiau kažkaip bus pasiektas. Atrodo, kad ilga kelionė. 3-5 metai, kai čia tų pasikeitimų, čia žiūrėk pandemija, čia žiūrėk karas, čia dar kažkas tai panašaus. Labai sunku save matyti po to 3-5 metų. Per ilga kelionė. Bet žinot, man atrodo, kad daug ilgesnė kelionė yra ta kita. Iš galvos į širdį ir atgal. Arba iš širdies į galvą ir atgal. Nu, suprast va tą savo logiką, taip kaip mes jaučiam, ir turėt va tą tokį susiderinamumą. Čia atrodo, kad kelionė yra dar ilgesnė. Iš galvos link širdies. Ir nuo širdies link galvos. Bet kai mes praeinam šitą kelionę, arba kaip įeinam į šitą kelionę, va čia kažkokia kitokia prasmė susideda. Ir čia ta santykio su savim kelionė, jinai kai kuriems būna net ir neprasidedanti. Bet ką pastebėjau per team coachingo sesijas, per refleksijas iš tų žmonių, kurie eidavo šitą kelionę, jie labai aiškiai pamatydavo, kad kuo geresnis santykis pradžia su savimi, tuo greičiau santykis kuriamas ir su komandos nariais. Tuo aiškiau aš galiu įvardinti taip, kaip aš jaučiuosi, tuo greičiau aš galiu įvardinti dalykus, kurių aš netoleruoju ir prašau kai kuriuose situacijose pagalbos, tuo greičiau aš galiu tos pagalbos paprašyti, jeigu aš matau, kad man kažkas netaip sekasi, bet tuo greičiau ir kiti yra tie, kurie geba prisidėti. Tad klausimas visą laiką bus, aspektas visą laiką bus apie tą patį. Į ką labiausiai protas kreips dėmesį? Ieškot įrodymų, kad kažkas blogas, kad kažkas gerai kažką tai daro. Ar vis tik tai jisai ieškos atsakymų, kuomet bus geri klausimai. Ko aš kaip asmenybė noriu per artimiausią savaitę, mėnesį, po metų? Koks idealus aš esu po 3 metų? Koks yra mano tikslas šiandien? Ir ką aš esu pasirengęs padaryti dėl to, kad tapčiau tuo geresniu asmeniu ir dėl to, kad aš tapsiu tuo geresniu asmeniu, mano komandai bus irgi geriau. Nesvarbu, kas ta komanda yra. Galbūt tai yra komanda mano verslo organizacija. Galbūt tai yra mano darbo kolektyvas. Galbūt tai yra mano draugų ratas. O gal tiesiog mano šeima. Tai kviečiu tuos dalykus permastyti. Paklaus savęs gerų klausimų ir įsivardinti savo jau reikalingus pasakyti atsakymus. Tai tiek šiandieną išvalgų iš to, kas vyksta už komandinių coachingo sesijų durų. Kokie ten įdomus dalykai yra ir kiek daug naudos, prasmės, vertės sukuria coachingas, kuris taiko į mūsų mąstymą, o ne į veiksmus. Bet jeigu pasikeičia mąstymas, tada mes darom kitokius sprendimus. Dėl tų kitokių sprendimų darom galbūt kitokius veiksmus ir tada turim kitus rezultatus. Tuos, kurių ir norim. Tai tiek šiandieną pamąstymų ir kvietimas jums atsirinkti, kurie dalykai jums yra svarbiausi iš visų svarbių, pritaikant formulę 20-80 ir ką jūs su to galit padaryti. Jeigu tarpuose įsivardinot vieną kitą mintį, man atrodo, kad jūs jau esat šiek tiek kitokie, negu buvot prieš 40 minučių, kuomet pradėjom šį epizodą. Tai ačiū dar kartelį. Lauksiu jūsų dėmesio po savaitės, kitą ketvirtadienį, o jūsų idėjos, mintys, pasiūlymai, rekomendacijos visą laiką yra laukiami podcast@coaching.lt. Apsilankykit mūsų soctinkluose, pasidalinkit šiuo podcastu, jeigu radote vertės, įvardinant kokią vertę jums paliko tai. Lai apie tai sužino kiti ir kartu siekime tos geresnės ateities. Ačiū dar kartelį ir iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.